Спорт се сменя кулка, 24-та глава. От 13 до 32 стих, една история, няма да я разказвам цялата, една история, която се говори за времето след възкресението на Исус. И в този ден, в който Исус беше възкръснал, имаше два ученика, които отиваха по пътя за Емаус, от Ерусалим отиваха в Емаус, а Исус се доближи до тях, приближи се към тях, говореше с тях, те не го разпознаха, знаете тази история. Библията казва, че той започна толкова писаното за него в писанията. Сърцата им се разпалиха, очите им се отвориха, те го видяха и така. Тая история, искам да вземем тая сутрин, този ден, искам да ви покажа някои неща в нея, защото аз лично вярвам, че просто Бог иска да имаме лични срещи с Него. Свръхестествени лични срещи с Него. Аз вярвам, че животът ни като християни трябва да бъде свръхестествен. Целият ни живот като християни трябва да бъде основан на Негото свръхестествено действие. Не мога да разбера. Обаче цялото писание, не мога да разбера хората, когато няма да уточнявам много, но цялото писание е изпълнено със свръхестествената сила на Бога. Адам и Ева бяха създадени по свръхестествен начин. Те живееха свръхестественото присъствие на Бога. Говореха свръхестествено с Него. Всичко беше свръхестествено около тях. Те живееха в тази свръхестествена област на небесното, когато небето и земята бяха буквално слети в Едемската градина. И ние не знаем колко години, столетия, векове са живели там в това взаимоотношение с Бога. Просто Бог не ни каза за времето, което са живели. Но след това, поради греха, това свръхестественото прекъсна. Заради греха. Но просто Бог ни навроди нас самите, ни навроди по свръхестествен начин, чрез обитаването на Святия Дух вътре в нас. И нашата новородена свръхестествена природа, тя купне да живее в свръхестествена среда. Предния път казах, както рибата плува в водата. Рибата просто е удоволствие да е водата. Ако я изкараш на сушата, ще умре. Нашата естествена среда трябва да бъде като рибата в водата. Нашата естествена среда трябва да бъде свръхестественото. И ако не отделиш от свръхестественото, ние ще умрем. Защото свръхестественото е част от нашата същност, от нашата природа. И не мога да разбера хора, които не мечтават и не копнеят за свръхестественото. При положение, че цялото писание е свръхестествено. Аз искам да говоря за свръхестествена среща, обаче Исус казва в Йоан 14:21, че оние, които ме обичат и пазят моите заповеди, аз ще ги възлюбя, ще явя себе си на тях. Искам да отсменя в Йоан 14:21. Вижте какво казва, Йоан 14:21. Толкова е лесно с тия електронните носители. Йоан 14:21. Исус каза, който има моите заповеди и ги пази, той ме обича. И който ме люби, ще бъде възлюбен от отца ми, и аз ще го възлюбя и ще явя себе си на него. Тая думичка явя, буквално означава правя видим, показвам явно, явявам, ставам видим, показвам се, явявам се, разкривам се. Това означава, че Исус трябва да стане реален за мен. Не само като визия, като физика, да го видя визуално, както учениците го видяха, както в Йоан 20 глава, както Йоан го видя в Откровение 1 глава, 2 и 3 глава. Но това означава, че Исус ще бъде реален за мен в неговите действия, в неговите дела, в неговите чудеса и знамения. Да го видя означава да видя Него и Неговото действие в нашия живот. Исус каза, че ние, които ми обичат и пазят заповедите ми, аз ще явя себе си на тях. Това е Неговото желание. Неговото желание да има свръхестествена среща с мене. Неговото желание да има свръхестествена среща с вас, с църквата. Той има това желание. Неговото е желанието и вижте, той е инициатор на това нещо. Каза, аз ще го възлюбя и ще явя себе си на него. Неговото желание, той е инициатор в тази работа. Ще го видя след малко това. Но не сте навярно, че има нещо, което в мен е горе от последните години, 30 години. И това е неговата свръхестествена сила. Защото, вижте, Деяния 2 глава се казва, че когато Святия Дух дойде върху тях, всичко запромени. В Йоан 20 глава, когато учениците бяха в горница след възкресението на Исус, те не знаеха, че Исус още е възкръснал, преди Исус да им се яви, Библията казва, че те бяха заключени поради страха от юдеите. Та те се страхуваха, след смъртта на Исус те се страхуваха. И когато Духа на Бога дойде върху тях, изведнъж те преминаха в друго състояние. Цялото нещо се промени. Те започнаха да движат на свръхестествена сила, на чудеса, знамения, изцеление, освобождение. Маса хора се спасяваха. И аз наистина вярвам, че Деяния на апостолите е книгата, която е модела, образеца, който Бог ни е поставил в писанията, за да ходим в него и да бъдем продължение на това, което апостолите правиха тогава. Вижте, аз наистина вярвам, че нашето служение и нашия начин на живота трябва да бъде потопено в свръхестественото. В противен случай, то няма смисъл. Ако ние не вярваме в свръхестественото, какво вярваме изобщо? Но вижте, искам да ви покажа нещо. Понеже Петър ни казва, че Исус ни остави пример да последваме по неговите стъпки, Петър, първата глава, първо Петро послание, 21 стих. Каза, Христос ни остави пример да последваме по неговите стъпки. Тоест, ние трябва да видим какво е служението и живота на Исус, защото Той е примера за нас, нали така? Искам да сложа малко вяра за свръхестественото. Една скоро това е. Вижте в Матей. Искам да дойдете с мен в Матей. Матей 4 глава. Искам да видите примера, който Исус ни даде. Матей 4:23. Тогава Исус ходеше по Галилея и получаваше в синагогите и прокладваше благовестието на царството, като използваше психология и философия. И изцеляваше, каза, всяка болест и всяка немощ между хората. И разнесе слух за него по цяла Сирия. И забележете, довеждаха при него всички болни, страдащи от разни болести, мъки, хванати от бяса, епилепсия и паразити, и той ги изцели. Забелязвате, че те дойдоха при него заради чудесата и знаменията? Някои хора казват, не трябва да търсим Бога заради хляба и рибите. А те всички дойдоха заради хляба и рибите. Този стих изкарам от контекста означава много неща. Но Исус говореше на фарисеите. И им каза, вие видяхте чудесата, обаче не вярвате в мене. Търсите ме не защото видяхте чудесата, а защото ядохте от хляба от рибата. Но всички хора го търсиха заради нуждата си. И жената болна от кръвотечение, защо търсиш Исус? Заради сините му очи. Търсиш, защото имаше нужда. Прокажане, защо отиде при нея? Яир, защо отиде при нея? Паралитика, за кого го заведоха? Вижте, те търсиха Бога заради нуждата си. И когато нуждата беше снабдена свръхестествено, сърцата им се обърнаха към него. След малко ще ви го покажа това със Вартимей. Но истината е, че те го търсиха заради това. И вижте, тук се казва, че в 24 стих довеждаха при него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяса, епилептици, паразирани, и той ги изцели. В Лука 5 го се казва, че те се събираха при него да слушат и да се изцеляват. Това е което искаха хората. Те искаха Бог да бъде реален в техния живот. И те го виждаха. И това е което, вижте, много хора казват, ние трябва да търсим Бога, да не търсим неговата сила, неговите проявления. Трябва да търсим Бога, а не делата му. Интересното, че е абсолютна ерес, да ви кажа честно. Да ви покажа защо. Отворете само 105 стих 4. Търсете Господа и неговата сила, търсете лицето му винаги. Лицето и присъствието в еврейския, на еврите е най-съща дума. Търсете Господа, търсете неговата сила и търсете неговото присъствие. Търсете Господа и неговата сила. И хората казват, не търсете силата. Четох, един приятел беше изпратил една фейсбук група, защо му вкара там, не ми е ясно, аз не обичам фейсбук. Фейсбука не го харесвам, изобщо не съм там. Обаче той ме вкара в тази група, не знам как, и аз започнах да ми получавам такива разни штурти. И гледам един проповедник, който става там и казва, ние не трябва да търсим Бога, не трябва да търсим силата, не трябва да търсим Бога. И отдолу всички пишат, не търсете Бога заради хляба и рибите, не търсете Бога заради хляба и рибите. Викам, точно обратното е. Хората го търсиха заради нуждата си. Как един стих изкарва от контекста може да направи толкова много неща? Помните ли какво Исус каза? Матея 6:33. Търсете първо. Първо? Е, добре, кой е Божието царство? Търсете първо Божието царство. Вижте, трябва да знам кой е Божието царство, за да мога да го търся. Като не знам кой е Божието царство, кой ще търси? Смели сте? Исус каза, търсете първо Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. И ние казваме, Божието царство, кое е Божието царство? 1 Коринтиян 4:20, много ясно казвам. Божието царство не се състои в думи, а в сила. Божието царство не се състои в думи, а в сила. Думата е динамис. Свръхестествената и експлозивната сила на света. Търсете първо Божието царство, търсиш неговата сила и като търсиш неговата сила, Бог снабдява всичко останало. Но ние търсиме Него, снабдяваните от Него, както четохме в началото за Йосафат. Казва, учители са към Тебе, в Тебе е нашата помощ, Тебе очакваме помощ. Нашите очи са към Него, но Той освобождава силата си към нас и не избавя от това нещо. Смени сте още. Така че Исус имаше този призив, когато дойде върху Него Святия Дух на реката Йордан, и той влезе в служение на чудеса и знамения. И след това в Матей 10 глава, елате с мен в Матей 10 глава. Това го направи Исус в Матей 4 глава. Вижте сега в Матей 10 глава. Исус изпраща учениците 12-те в 7 стих. Изпраща 12-те им казва: и като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесно царство наближи. Същото поръчение, което Исус получи от баща си, същото поръчение Исус сега дава на учениците си, на 12-те. И проповядвайте, казвайки: Небесно царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, даром сте го приели, даром го давайте. Същото нещо, което беше върху Исус, сега той го дава на апостолите. Не така? Петър каза, че Христос му остави пример да последваме по неговите стъпки. След това няма да учите всичкото, но Исус продължава в Марк 16:15 и каза: и тия знамения ще продължават, повярвайте. Той каза: идете и проповядвайте благовестието на всяка твар, който повярва се кръсти, ще бъде спасен. И тия знамения ще продължават, повярвалите. В мое име бесове ще изгонват, нови зъби ще говорят, змии ще хващат, ако спият нещо смъртоносно, то няма да ги повреди, на болни ще полагат ръце и те ще се изцеляват. Това е призива, който Бог ни даде върху нас. И този призив изисква свръхестествена сила. Смени сте още. Деяния 8. Исус каза: ще приемете сила, когато дойде върху вас Свят Дух, за да бъдете свидетели за мен. Същата дума сила. Божието царство е сила. За да бъдете свидетели за мен. Не мога да бъда свидетел за Исус без неговата сила. Не мога да бъда свидетел за Исус с интелектуална си багаж. Имаме нужда от неговата сила, от неговото присъствие. Цялото писание е изпълнено по този начин. Деяния 2 глава. В Деяния, в Лука 24 глава, края на 24 глава, Исус им каза, когато се яви на учениците в горницата, им каза: идете, чакайте в Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре. В Лука 24:52 мисля, че беше. И след това в Деяния 8 той им каза: ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. И когато Деяния 50-ница Святия Дух дойде върху тях, те се задвижиха в тази свърхестествена сила и Петър стана в Деяния 50-ница, проповядал едно слово, 3000 души бяха спасени. А 3000 души, в сравнение с целия Русалим, всички прозелити там, които бяха дошли от целия свят, са малко, но 3000 души спрямо нашето разбиране са много. Но 3000 души бяха спасени, бяха пълни със Свят Дух, вършиха чудеса и знамения. Петър отива в храма с Йоан, в Деяния 3 глава. Виждат един кут човек пред храма и го изцеляват. Срещали ли се парализирани хора? Имаш си допри с парализиране, да послужите на парализиран човек в количка, в инвалидна количка. Тогава, като го видиш там и нещата се променят, започваш да търсиш Бога, за да го изкараш от това място. Нямаме нужда от това нещо. И Петър и Йоан изцеляват куция пред храма със силата на Бога. Казаха: злато и сребро нямаме, това, което имаме, това ти даваме в името на Исус, стани и ходи. И той стане и проходи. Силата на Бога го изпълни от главата до петите, скочи човека и започна ходи. Влезе в тях, прославяше Бога. В Деяния 4 глава Петър говореше за, проповядаше Соломоновия трем на храма, прокламирайки името на Исус, че Исус е той, който го изцели. И знаете, в Деяния 4 глава те ги хванаха, малко ги посъветваха, фарисеите ги хванаха и им казаха: повечето ни профета от това име, и те излязоха възрадни, че са претърпели опозорение за Исусовото име и са отидоха при своите си. Елате с мен сега в Деяния 4 глава. Искам да видите нещо. Деяния 4:24 мисля, че беше. 23. И като ги пуснаха апостолите Петър и Йоан, те дойдоха при своите си. Хареса ми този израз, при своите си. Своите им бяха по същия начин като тях, пълни със Святия Дух. Копнещи за силата на Бога. Дойдоха при своите си, те извикаха, известиха всичко, що им рекоха първосвещениците и старейшините, а те като чуха, заедно Петър и Йоан с другите светии, които бяха в това, издигнаха единодушно глас към Бога и рекоха: владико ти, който си Бог на небето и на така нататък, няма да учета цялото нещо. Вижте 29 стих. И сега Господи, погледни на техните заплашвания и дай на своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост. Забележете за какво се молеха. Докато ти простираш ръката си да става знамение чудеса в името на Твоя свят служител Исус Христос. И като се помолиха, потресе място, където се бяха събрани и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието слово. И 33 стих казва, че апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Исус и голяма благодат почуваше на всички тях. Забележете, те бяха кръстени със Святия Дух, бяха пълни със Святия Дух, движиха със силата на Духа, изцеляваха куция пред храма. И целиха го изкараха от неговата инвалидна количка и отиват фарисеите и казват: спрете да говорите в това име. И те отиват пред своите си след това и започва да се молят и казват: Господи, дай ни да говорим Твоето слово с пълна дързост, докато Ти простираш ръката си да става с намерение чудеса в името на Исус Христос. Бих предпочел да се доверя на Писанията, отколкото на проповедници в интернет. Писанието така, че аз трябва да търся Неговата сила, да копнея за Неговата сила. Думата търси в Псалм 105 стих 4, казва: търсете Господа и Неговата сила. Думата търсете в иврит означава силно желая, искам. Нуждая се от. Други думи, аз се нуждая от Божията сила и я търся. Като не се нуждаеш от нея, не я търсиш. Но казвам, ако срещнете инвалид или незрящ човек, правихме един семинар с незрящи в Пловдив, просто бях шокиран от това. Защото ние имаме зрението си, може да се движим. Затворете само за момент очите, направете един кръг около вас и след това се ориентирайте. Ние сме толкова благословени от Бога с здравето, което имаме. И срещаш един такъв човек и просто не знаеш как да му послушаш, защото му ти липса сила, липса ми сила. Павел казва, че Божието царство не се състои в думи, а се нуждае от сила. Така че апостолите се моляха за сила и отиме в Деяния 8 глава. Филип отива в Самария. Вижте, силата на Бога в нашия живот, проповядвайки Евангелието, не ме разберете погрешно, ние проповядваме Евангелието, Словото на Бога, благовестието Христово, но ние го проповядваме със силата на чудеса и знамения. Така трябва да е. И Филип отива в Самария, Деяния 8 глава 5 до 8 стих, отива в Самария, проповядваше Христос и хората гледаха знаменията, които вършеше. Те не само слушаха, те гледаха знаменията, които вършеше. И настана, каза, голяма радост в оня град, защото много хора се спасиха. И това е насяга. Деяния 13-14 глава, просто го погледнете. Много път съм казал, в Деяния 19 глава, Павел като беше в Ефес, Лука трябваше да измисли друг символ, друг израз за велики дела. Особено велики дела. Вършеше Бог чрез ръцете на Павел. Така че, просто ние сме призовани за това нещо. Нашия живот трябва да бъде в тая сфера. За мен Деяния на апостолите е книгата, в която ние трябва да живеем днес и сега. И това е моят купнеш. Бог да разкъса небето. Исаия се молеше в 64 глава, в първия стих и казва: о Боже, да би раздрал небесата и да би слязал на земята. И вижте, Исус слезе на земята, извърши изкуплението, но ние се молим Святия Дух да дойде на земята. И говоря за земята, нашите сърца. Да ни изпълни отново. Да ни изпълни със своята сила и слава. Да имаме тази лична среща с Господа. Защото това трансформира живота ти напълно. Абсолютно напълно. Ще говоря след малко, но наистина вярвам, че имаме нужда, огромна нужда от силата на Бога. И това, което гледам някои хора, които са качвали в това, просто ме много ме шокира, защото това е абсолютно противоречи на писанията. Ние сме родени по свърхъестествен начин и се предполага да живеем в свърхъестественото. Църквата трябва да бъде място, където небето и земята се сливат. Точно както беше в Едемската градина. Място, където просто Бог ходи реално и говори с хората си. Място, което им служи по някакъв начин. Църквата трябва да стане място като Едемската градина. Така че за мен събранията ни в неделя, във вторника, това трябва да е място, където аз идвам да се срещна с Него, да имам своята лична среща с Него. Заедно като общност да имаме лична среща с Него. Това е смисъл. Да имаме опитности и преживяване с Бога. Защото всичко останало е само философия. Това, което наблюдавам последните няколко години, е, че ще го кажа пък, иначе ще ме изгара отвътре. Че много от проповедите и получението, които слушам в български проповед, не искам да ме разберете погрешно, но всичко се е превърнало в философия и психология. Аз обичам психологията, на времето щях да уча психология. Аз си учих психология или поне бях записал психология. Но започвам да забелязвам, че всичко се превръща в философия и психология. Хуманизмът толкова силно е навлязал в нашите разбирания, че отнел силата на Бога от нас. Хуманизмът, знаете, че издига човешкия идеал, човешкото желание на пиедестал. Хуманизмът, човешкото щастие, по-скоро. Човешкото щастие на пиедестал. Щом човек е щастлив, всичко е наред. Но това ограбва от силата на Бога в нашия живот. Гледам, когато чета Деяния 4-та, тая молитва на апостолите, гледам колко те имаха Божията сила и някак си разбираха, че имат задълбочаваща се постоянна нужда от Неговата сила да ги изпълви, да ги изпълви, да ходят в това нещо. Искам да сложа това разбиране в нашите сърца, защото това, което виждам в писанията и това, което виждаме, някак си хората вече не търсят силата на Бога, не търсят Неговата слава, не търсят Неговото проявление. Не искам да ме разберете погрешно. Моя купнеж е да видя просто хората изцелени и освободени. Моя купнеж е да видя любовта на Бога проявена чрез Неговата сила за изцеление. Защото любовта на Бога се проявява в Неговата сила за изцеление. Когато ти видиш един човек и му послужиш с изцеление и той бъде възстановен, той просто живота му е трансформиран и променен. Лицето му е обърнато към Бога. Виж, аз наистина вярвам, че ние имаме нужда от лични срещи с Бога и тия лични срещи могат буквално да обърнат живота ни. Ще ви покажа само няколко, преди да отида в Лука 24 глава, но искам да ви покажа няколко лични срещи, които буквално трансформираха живота на хората. Няма да се пускам в подробности в Стария Завет, но вижте в Евангелието. Помните ли оная жена, вдовицата от Найн, в Лука 7 глава? Имаше една вдовица от Найн, която погребаше сина си. И бил така, че от града излизаше погребално шествие, а в града влизаше, в Найн влизаше Исус Христос. И винаги около Исус имаше тълпа. Кора. И Исус, живота, влиза в града и от града излиза мъртвеца с тълпа. Към града влиза Исус, живота с тълпа, от града излиза смъртта с тълпа. Познайте кой е спечели. Пресрещате. Живота винаги побеждава смъртта. Болестта винаги побеждава изцелението. Истината винаги побеждава болестта. Но вижте, Исус се срещна с тази вдовица и той спря погребалното шествие. Беше ли променен живота? Напълно. Тя беше вдовица, сега погребаше единствения си син. Но когато Исус е срещна, живота беше трансформиран. Погнете слепеца Вартимей в Марко 10 глава. Мисля, че от 58 си нататък. Слепеца Вартимей. Той викаше към Исус, Господи, Исус е Сине, да ми смили се за мене. Исус го повика и каза, какво искаш? Да ми се отворят очите. Прогледай, твоята вяра те изцели. В момента, който той прогледа, беше застанал пред Исус, в момента, който му се отвориха очите, първият, когото видя, беше Исус. Беше ли променен живота? Беше, веднага се каза след това, че той тръгна по пътя след него. И Вартимей веднага следваше Исус. Вижте, ако погледнете Яир, началника на синагогата, дъщеря му беше. Знаете, че началници на синагогата по това време са били нещо като нещите кметови в града. Те управляват всичко, те дирижират всичко. Той е началника, той е шефа. И началника на синагогата отива при Исус, дъщеря му болна, отива при Исус, пада в нозете му. Което знаете, че никой един началник на синагога няма да падне в нозете на някой човек, ако се не разпознае Бог от там. Те се поклоняват само на Бога. Началник на синагогата, фарисей от фарисеите. Той отива и се поклоня на Исус и му казва, ела в дома ми и изцели дъщеря ми. И Исус отива с него в дома и възкресява дъщеря му. Беше ли променен живота на Яир? Беше. Личната среща с него трансформира живота му. Жената болна от кръвотечение, същата глава, Марк 5 глава. Срещна Исус. Тя само чу отзивите за Исус. Чуги, беше видял, само чу, че Исус изцелява. Отиде и се докопа до мантията му, до дрехата му, хвана се каза края на дрехата му и получи изцелението си. Тя имаше тази лична среща с него. Вижте, личната среща на Исус с хората в Евангелията буквално трансформираше живота им. И бил така, че нали, писанията са ни дадени с цел да разберем какво Исус иска да направи в нашия живот. Смени сте. Исус е същия днес, както е бил вчера. Не така? Ако Исус е бил същия днес, както е вчера, ами той днес трябва да направи същите неща. Така че като имам лична среща с него, тя трябва да трансформира моя живот, да ме изцели, да ме освободи, да ме благослови. Ще отворя една скоба. Много от проповядването, което слушам напоследък, защото слушам много неща, които имам приятели, които ми пращат разни неща да я слушам, не че ги слушам всички до края, но много от нещата са сведени до това какво аз трябва да направя за Бога. Но истината е, че християнството е какво Бог е направил за мен и не какво аз правя за Бога. Какво аз правя за Бога е закона. Смени сте. Какво Бог прави за мен е благодатта. Библията казва в Ефесяни 1:3, Бог в Христос ни е благословил. Със всяко благословение в небесни места. И сега хората казват, те благословенията са небесни. Не, те са в небесни места, но не са небесни. Нямам нужда от изцеление като на небето, имам нужда сега. Нямам нужда от дете като на небето, имам нужда сега. Нямам нужда от финанси като на небето, сега ги имам нужда. Нямам нужда от изцеление примерно, в небето, сега го имаме нужда. Бог в Христос ни е благословил със всяко благословение, но те са в небесни места. Така че небето трябва да дойде на земята, за да може това, което в небето да стане реалност в нашия живот. И Бог има лични срещи за нас. Те са много. Ако вземете паралитика в Марко 2 глава, оня, който четирима приятели го занесоха, го заведоха при Исус. Ако вземете слепородение в Йоан 9 глава, погледнете всички изцеления, чудеса, възкресения и знайте, че Исус е същия днес в нашия, както бил тогава. Той иска да ни срещне в нашата нужда, иска да ни срещне в нашата немощ и да ни разкрие любовта си. Защото ти казвам, Боже, покажи ни любовта си. Това ще я покажа, но искам да освободя по някакъв начин към Тебе. Да ще бъде в изцеление, да ще бъде в чудеса и знамения, да ще бъде в снабдяване, да ще бъде, когато ти ще послужиш на някого с изцеление и тази любов мини през Тебе и докосне Него. По някой път, малко доста да стана увдама, по някой път си служим с клишета. Казвам, че трябва да обичаме ближния си. И вече не се напълваме да обичаме ближния си. Ами един от начините, по който обичаш ближния си, като като го изцелиш. Ти през тебе минава любовта на Бога и ти покажеш любовта на Бога към Него. И носи се. Това Исус каза. Идете и проповядвайте, мъртви възкресявайте, прокажем, чистите бесове, изгонвайте, даро сте преди, даром го дайте. Болни изцелявайте. Защото чрез силата на Бога се влива в Него любовта и любовта го изцелява. Той показва любовта си чрез силата си. Силата на Бога изявява Неговата любов към нас. Смяна се. Така че аз имам нужда от Неговата любов, но тя се проявява в Неговата сила към мен. Не знам защо ние разчитаме като християни, разчитаме на нашите умствени способности, възможности, на нашето образование. Нямам нищо против тези неща, не ме разберете погрешно. Но ние трябва да слагаме упованието си там, трябва да видим какво Исус е направил за нас. Но това, което виждаме, че християнството се изродило, грубо казвам изродило, но се обърнало от това какво Бог е направил за мен, към това какво аз трябва да правя за Бога. Помните ли, когато Исус се яви на учениците в Йоан 21 глава, последната глава на Евангелието на Йоан, учениците бяха в морето да ловят риба, Исус беше застанал на брега, никой не позна, че това е Исус. Исус им каза, момчета, имате ли нещо за ядене? Казаха, нямаме нищо, не сме ловили цяла нощ, сътрудихме, нищо не ловихме. Исус им каза, хвърлете мрежите за риба и като ги хванаха, като хвърляха мрежите, изкараха голям лов, нали така? И тогава Петър разбра, че Исус препаса си връхна дреха и отиде на брега. И когато учениците отидоха на брега, видяха жарава положена и хляб и риба на нея, на жаравата. Исус им беше приготвил да хапнат, а те още не бяха дошли. Исус се погрижи да ги нахрани, преди още те да дойдат при Него. И тогава Исус им каза, вече нахранени, вижте, като се стоплиш на огъня и като се нахраниш, вече ти идва музата и заслужение. И тогава Исус им каза, обичаш ли ме, Петър? Той казва, обичам те, Господи. Каза, паси агънцата ми. Но преди да му каже какво трябва да направи, той го насити. Преди Бог да ни каже какво трябва да правим, той ни насища. Той иска да ни насити с изцеление, иска да ни насити с божествено здраве, иска да ни насити с изобилие. А в 2 Тимотея 6:17 казва, че Бог е Бог на изобилието, който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме. Изобилие не само от финанси, а от всяка сфера на живота. И когато ти си наситен, ти можеш да отидеш да служиш. Това е което Исус казва. Има моменти, когато просто трябва да стоиме и да приемаме от Господа, приотим да го предаваме. Но Исус иска да послужи на нас. Лука 24 глава, да отидем в Лука 24 глава. Аз със сигурност няма да мога да го преключа това послание днес, надявам се някой ден да мога да го преключа, но аз искам да видим тая свръхестествена лична среща на тия двамата ученика с Исус, как буквално трансформира живота. Искам да ви покажа тяхното състояние, какво беше, когато Исус ги срещна. Когато Исус ги срещна, в Лука 24 глава 15, 16, 17 стих, елате с мен там, може би сте там, само да отиде и аз там, 24 глава, в 13 стих. И в същия ден на Възкресението, двамата ученици отиваха в едно село на име Емаус, 60 стади, далече от Йерусалим. И те се разговаряха помежду си за всичко това, което бе станало. И като се разговаряха и разискваха, вижте, те си говореха двамата и разискваха. И сам Исус се приближава и вървеше с тях, но очите им се удържаха да не го познаят. Тази думичка удържаха буквално означава ограничаване, възпрепятстване, потискане. Те имаха ограничено виждане. И Исус им каза, какви са тия думи, които разменяте помежду си като пътувате? И те се спряха натъжени. А тая думичка натъжени буквално означава мрачен, унил, депресиран, отчаян. Печален, скърбен, траурен. Траур. И един от тях на име Клеопа в отговор каза, само ти ли си пришелец в Йерусалим и не знаеш там от там тия дни? И Исус им каза, кое? А те му рекоха, стана от Исус Назарянина, който беше пророк силен в дело и слово пред Бога и пред всички хора. И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израиля. И освен всичко това, това е вече трети от как стана това. Вижте, тия хора, двамата ученика, те бяха ученици на Исус. Бяха с него. Знаете, че Исус имаше 12 и още 70, които бяха ученици, които той изпрати. В Лука 10 глава се вижда това нещо. Но тия двамата ученика, те бяха с Исус. Той ги спрашваше да проповядва и да получава. Те го обичаха. Те бяха с него навсякъде. Обаче, когато Исус умря, и те бяха опечалени, наскърбени, тъжни. Защо? Защото имаха неправилно разбиране, неправилна концепция в ума си за това какво Исус трябваше да направи. Защото като всички евреи по това време, те очакваха, че Исус ще дойде, ще седне на трона на Давид и ще освободи Израел от римско робство, така както Давид освободи Израел от филистинско робство и ще върне славата на Израел, на царството Израел. И вижте какво каза, те казаха в 21 стих. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израиля. Те имаха неправилно разбиране. Ние се надяваме, че той ще избави Израиля, ние ще бъдем отляво му отдясно, това, което искаха Йоан. Нали? Заповяда един да седне отляво, един отдясно ти в царството. Като те мислеха за земята. За Израел като земна нация. Исус не го направи по този начин обаче. Той не изпълни очакванията. И техните разбирания бяха погрешни. И понеже разбирата им бяха погрешни, те си говориха тия погрешни разбирания. И когато си говориха, вижте малко по-напред се казва. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи към тях. И ето те говориха точно за това. Как Исус трябваше да дойде да избави Израел от робството, обаче Исус не го направи. И те се разговаряха за това. И докато говориха това неправилно нещо, лицата им бяха натъжени, бяха депресирани и отчаяни. Разбирате ли, че нашето неправилно разбиране за това кой Исус и какво трябва да направи, може да ни доведе до отчаяние, депресия и безнадежност? И много пъти, когато човек е спаднал в отчаяние, депресия и безнадежност, колкото и да се молиш да му гониш духовете на отчаяние, няма да се махнат. Защото не е въпрос на духове, а е въпрос на правилни концепции и на правилно разбиране. Преди време, в едно от училищата, като бяхме, имах една такава ситуация, която при мен дойде една сестра. Искаше да се моля за нея, защото била изпаднала дълбоко отчаяние, искаш да се моля за нея. Не знам дали съм го разказвал, искаш да се моля за нея. И то беше така между часовете и аз си казах, вижко, няма се моля за тебе. И тук като го кажеш по този начин, аз после се усетих, че го кажа по неправилен начин, а мъчите като поличко чакат да скочат на пружинки. Защото чакат нали всички да се молят. Аз казах, няма се моля за тебе, ще получавам. Седнах ми и започна да говоря за нещата, как действа отчаянието, как влиза вътре, как просто може да бъде освободен. И това нещо започна да освобождава. Дерек Принс е казал нещо много важно. Той казва, ако имам 30 минути с един човек да прекарам, ще прекарам 20 минути в получение, 10 минути в молитва, ще дадат повече резултати, отколко 30 минути молитва без получение. Защото много от проблемите ни са резултат от неправилни концепции. И вижте, Исус молеше ли се за учениците тук? Не се молеше. Използвах същия метод, защото от години го проповядвам това нещо го получавам. Исус използва същия метод. В смисъл, аз използвам неговия метод, не, той мое. Но Исус получаваше. Исус не се молеше за тях, можеше преспокойно да каже вън от тях духа на отчаяние на безнадежност, обаче Библията казва, че той започна да им тълкува писаното за него в писанията и после в 32 стих се казва, учениците казаха, не гореше ли в нас сърцето ни, когато той ни тълкуваше писанията? Сърцето ни се разпали, когато някой започне да тълкува писанието. Колко пъти се е случило в моя живот, когато слушам някоя проповед и това нещо в нашата църква, и това нещо слушам, и това започва да работи вътре в мен и да пали неща вътре в мен. И при вас се е случило. Просто някоя проповед просто толкова много те разпава, че решаваш да се промениш живота. Надявам се, че не е само за ден-два. Но истината е, че вижте, тези ученици имаха неправилно разбиране. Тяхното състояние на натъженост, на опресия, на печал, на траур, беше резултат от неправилното им виждане за това, кой Исус и какво трябва да направи. И когато ние имаме неправилно виждане за разбиране за неговата личност, дело и характер, това променя нашето мислене и ни забива на земята. Павел казва в 2 Коринтин 10 глава, елате с мен в 2 Коринтин 10 глава, 3 до 5 стих. 2 Коринтин 10 глава. Защото 3 до 5 стих. Ако да живеем по плът не воюваме. Сега, тук страшно много хора се объркват. Като чуя думата воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. По нея събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познаването на Бога и пленяваме всеки разум да се покоряваме на Христос. Павел казва, че имаме воюване и нашите оръжия не са плътски, но са силни пред Бога за събаряне на крепости. И сега, като кажем оръжие и битка, веднага Ефесяни 6 глава. Божието си оръжие. Да, ама не. Защото Павел говори за умствена битка. И тази умствена битка може да победи само по един начин, чрез проповядване и получаване. Проповядването и получаването са оръжията, които променят нашия начин на мислене. Оръжията, с които воюваме, не са плътски, защото са проповядване и получаване, но са силни пред Бога да събаряме на крепости, понеже събаряме помисли. Крепостта беше помисъл, начин на мислене, концепция, която била събарена и тя може да бъде събарена не чрез молитва на воюване, не чрез духовно викане и крещение, а чрез проповядване и получаване. Това е, което Йоан Кръстител правеше, това е, което Исус правеше. Проповядваше, получаваше и хората се покаяваха и се променяха. Това е, което Петър направи в деня на Петдесетница, когато стана и проповядва, 3000 души се покаяха и се промениха живота. Тая промяна в ума стана чрез проповядване и получаване. Така че ние се изправяме пред такива ситуации, в които нашето разбиране за Исус Христос, Неговата личност, Неговото дело, Неговият характер влияят върху нашия живот. Нека ви дам едно нещо. Говорим за Господната трапеза. Когато вземем Господна трапеза, ние трябва да знаем, че Господната трапеза, може би следващия път, че върши, тук има Господната трапеза в Лука 24 глава. Бяха на трапезата и така нататък. Но когато ядем Господната трапеза, ние си спомняме три основни неща, които станаха на кръста. Все пак, Господната трапеза е да прокламираме смъртта на Исус на кръста, не така. Но на кръста станаха главно три неща. Кръста повлия на Бог Отец, кръста повлия на Сатана, кръста повлия на нас. Що се отнася до Бог Отец, чрез кръста ни бяхме примирени с Него. Римляни 4 глава 25 стих и 5 глава 1 стих казва, че Исус биде предаден за нашите прегрешения и биде възкресен за нашето оправдание и тъй оправдание чрез вяра имаме мир с Бога. Кръста на Исус Христос ни дава тая връзка. Евреи 10 глава ни казва, че чрез кръвта на Исус ние имаме дръзновение да влезем в светилището през новия живия път, който Той откри за нас през завесата, срещу плътта си. Така че, вземайки Господна трапеза, това повлиява, в смисъл, кръста на Исус Христос повлиява на Бог Отец и Той променя своето отношение към мен, защото аз съм приел с вяра Неговия син. И Неговото отношение към мен е, че аз съм Негов син вече. С мен ли сте? Но кръста повлиява върху нас самите. Защото Библията казва в 1 Петър 2:24, че Исус на кръста беше поразен поради нашите грехове и с Неговите рани бяхме изцелени. Така че Неговата смърт на кръста ме изкупва от греха, смъртта и ада, изкупваме от болестта чрез изцеление, изкупваме от проклятието чрез благословение. Галатяни 3, 13 и 14. Христос ни изкупи от проклятието на закона, понеже писам проклет всеки, който виси на дърво. Така щото благословението дарено на Авраам да дойде чрез Исус Христос на нашите жичности. И говорим за това благословение на Авраам, че е тройно. Духовно, неговата връзка с Бога, физическо, което беше неговото изцеление, имаше деца, и финансово материално, беше обогатен. И Павел казва, Христос ни изкупи това проклятие на закона, понеже висне на кръста. Неговото дело на кръста повлиява върху нас, неговото дело на кръста повлиява върху Бог Отец, неговото дело на кръста обаче повлиява и върху Сатана. Евреи 2:14 казва, че Исус унищожи Сатана на кръста. Като унищожи не означава, че го е премахнал завинаги, т.е. че не съществува, а означава, че му е отнел властта, силата и влиянието върху нашия живот. Сатана продължава да си има сила, власт и влияние върху другите хора, но върху моя живот той няма сила, власт и влияние. И ето как, ако не разбирам какво Исус направи на кръста и как Исус унищожи Сатана на кръста, аз ще продължавам да си мисля, че Сатана прави неща срещу мен. Той може да си прави, но те няма да повлияят върху моя живот. И знаете защо? Исаия 54:17 казва, нито едно оръжие, смеем сте още, скроено срещу тебе няма да успее. Не че Сатана не крои оръжие, крои ги здраво. Обаче няма да успеят. Помните ли се драхме с Ахев Денаго? Скори ли Сатана оръжие срещу тя? Мемория вкара ги в пеща. Ама вътре в пеща беше и другия, четвъртия, сина на боговете. Така показва Навуходоносор. Данаил, в ямата със ловите, в Данаил 6 глава. Но Исус беше там и го избави от ловоилостта. Той ще кори замисли, но те няма да влияят върху нашия живот, защото той унищожение властта му е отнета. Смени сте? И когато вземам Господна трапеза, аз знам, че Господ има връзка с Него, има Татко на небето, има Святия Дух в сърцето ми. Той ме е изкупил от греха, смъртта и ада, от болестта, чрез изцеление, от проклятието, чрез благословение, от бедността, чрез просперитет и така нататък. Но знам също така, че Сатана няма власт върху моя живот. Не искам да влизам в тази тема, къде остава тогава духовното вълнение. Отворите в Есани 6 глава 10 до 18, ще видите, че духовното вълнение е въпрос на доктрини, на учение, а не въпрос на духовно карате. Викане и кръщение. Отворете, ако искате, Ефесяни 6, 10 до 18 стих и вижте, че всяко едно от Божите се оръжие е една от доктрините. Правилната доктрина води до правилен начин на вярване. Матей 8, 13 Исус каза на римския стотник, както си повярва, така нека ти бъде. Както си повярва, така нека ти бъде. Това как да ти бъде, зависиш от това как вярваш. А това как вярваш, се определя от твоята доктрина и учение. От начина, по който мислиш. Така че, това е... Но вижте, тези ученици имаха неправилна концепция за Исус, имаха неправилно разбиране и това не промени техния начин на мислене. Това ги ограничи. Депресира ги, доведе ги до отчаяние. Но вижте, Исус не ги осъди за това нещо. Забелязвате ли? Исус започна, той видя тяхното състояние и започна постепенно да ги измъква от това състояние, като вървеше и говореше с тях, общуваше с тях. И аз искам да ви покажа над 10 урока, над 10, в смисъл, 10 откровения, 10 урока, които може да видим в тази история. Аз ще говоря само за 2-3 неща. А в тази история, вижте, че те имаха лична среща с Исус, тия двамата ученика. После, ако погледнете в писанията, знаете, понякога, ще отворя една скоба, преди да продължавам пред. Понякога е по-добре да видиш нещо в текста, отколкото да го чуеш. Затова ви казвам постоянно да отворите. Но едното от нещата, които ти имаха, е лична среща с това. Вижте, в 15-16 стих, Исус се приближи към тях, вървеше с тях, говореше с тях. Това говоря за лична среща, след малко ще говоря за това. Господ ходеше с тях, или вървеше, пише нашия превод. Вървеше с тях. Това е друго нещо, което искам да видим. Бил така, че очите им се удържаха и не го познаха, което говори за духовна слепота. А Павел се молеше в Ефесяни 1:17, Бог да ни отвори очите на сърцето, за да може да го видим и да го познаем. Вижте следващото нещо, че те имаха общение, имаха разговор с него, имаха диалог с него. После се казва, че Господ започна, в 27 стих се казва, че Господ започна да им тълкува писанията. Исус им произнесе, проведе един библейски урок, който буквално трансформира живота им. След това учениците казаха на Исус, остани с нас. Те го задържаха, те искаха да бъде с тях, да не го пускат да си ходи. Нещо, което трябва да дадем, ще говоря за това следващия път, когато говоря. Исус седна с тях на трапезата. Значи, че трапезата е място на общение, място на разговор. За евреите да седнеш на една трапеза означава място на разговор, място на общение, място на споделяне, на близост. Исус каза на учениците, дълго време съм желал да ям тая паска с вас, само с учениците. Те седнаха на вечерята и имаха тая интимност на това. И след това имаше Господна трапеза. Исус разчупи хляба. След това сърцата им бяха разпалени. И когато всичко това се случи, бил така, че те станаха от Емаус и се върнаха обратно в Йерусалим, свидетелствайки за възкресението на Исус. Кога беше служението? Едва когато мина цялата тая среща с Исус. Тогава те преминаха в позиция на служение. Отидоха и свидетелстваха за възкресението на Исус. Точно за тая лична среща искам да говоря сега и следващия път, когато говоря. Но вижте нещо, което е много важно. Те имаха тая лична среща с Исус. Вижте, той е целият пасаж, но 24 глава, 13-31 стих, може да видите тая лична среща с него, даже до 31, да. Може да видите тая лична среща с него. На учениците с Исус и на Исус с учениците. И както ви казах в самото начало, Исус каза, че ние, които ми обичат, аз ще видя себе си на тях. Инициаторът беше Исус. Исус се приближи към тях и вървеше с тях. Той имаше това желание да бъде с тях. Виждаше ги, че са депресирани и отчаяни и искаше да промени тяхното състояние. И вижте, Исус вижда нашето сърце, вижда нашето състояние и той идва и се приближава към тебе и върви с тебе. Но той имаме тая лична среща с него. И тая лична среща може да не е визуална, по някой път може да е визуална, може да не е визуална, но може да е в сън, в нощно видение. Сега няма да влизам в този пророчески аспект на нещата, но имаме три вида сънища, три вида видения, имаме два вида изстъпления, които просто ако влезем в тях, че няма не стигне времето, но просто не можем да имаме тия опитности и преживявания. Мисля, че предния път го казах, когато Петър беше в деня на Пятидесетница и стана в Деяния 2 глава, казва, че това е пророкувано от пророк Йоил и в последните дни казва, ще излее от духа си, синовете ще виждат видение, старците ще сънуват сънища, още на слугите си и на слугините ще излеем от духа си, в ония дни те ще пророкуват. И после казва, за да призоват името на Господа. Тие пророчески сънища, видения, откровения и стъпления, те са ни дадени, за да може да имаме тая лична среща с него. И аз купнея всеки ден, моята лична молитва, Господ иска да имам лична среща с тебе. Защото това е, което виждаме в писанията. И тя може да дойде в пророчески сънища, видения, откровения, изстъпления, в ангелски посещения, както беше при Йосиф мъжа на Мария, когато ангел дойде и му каза какво да прави с детето Исус. Може да бъде визуално, както Йоан го видя в откровение. Или както учениците го видяха в Йоан 20 глава. Без значение как, може да дойде в Словото. Че, докато четеш Словото, това се случва много пъти, когато четеш Словото и Словото става като отворен портал, през който ти просто влизаш в някакво друго измерение, в друг свят и просто време, пространство, материя изчезва. Ти си просто с него и ти удоволствие да стоиш там. Сигурно си го преживявам. И Словото става за тебе като оная капина, в която Моисей видя Бога, имаше разговор с него, говориш с него, а Бог беше в капината по същия начин, когато ти отвориш Словото и Словото става за тебе като тая горяща капина, в която ти виждаш Исус и Исус се разкрива. Словото става за тебе като ная планина, на която Моисей беше се възкачил и Господ говореше с него лице в лице, както човек говори с приятели си. Словото става като ная планина на преображението, на която Исус се преобрази пред учениците си и яви славата си. И когато влезеш в Словото и ти започнеш да виждаш гъса по този начин, виждаш неговата слава, виждаш неговото лице, виждаш неговата красота и ти не искаш да бягаш в Словото, ти искаш да си в Словото. Смяна сте? Така че нямаме нужда от тая лична среща с Бога. И писанието е пълно с откровение за такива лични срещи с Бога. Изключително много са. И всичко, което съм изучавал през годините, не че съм изучавал всичките, но всичко, което съм изучавал през годините, е с всяка лична среща в живота на човека, просто Бог увеличава откровението. Искам да ви го покажа това нещо с Моисей. Помните ли Моисей, когато беше в Египет? Значи има една интересна история в Изход 2 глава, 23-25 стих. Евреите пъшкаха под робството на Египет и извикаха към Господа и Бог им каза, ще ви изпрати изслобител. Най-помните това. И след тая молитва се роди Моисей, който 40 години живял в Египет, след това избяга в пустинята заради убийца, че убие египтянина и след 80 години Бог го връща обратно в Египет. Значи от времето на молитвата, която те промолиха за Бог да ги избави и Бог каза чу пъшканите, от това време до самото избавление 80 години. Страшно бързо. И като каже изведнъж. Той термин изведнъж малко в Библията сякаш Бог си има хумор с мен. Се забавлявам. Изведнъж 80 години след това. Но вижте, Моисей като беше в Египет, малко Изход не пише за тази история, но ако погледнете Деяния 7, когато дякон Стефан говореше пред Синедриона и взимки Евреи 11, 24 до 27 стих, се каза, че Моисей като беше в Египет, знаеше, че Бог чрез неговата ръка ще даде избавление. Когато би египтяна Стефан каза, когато Стефан говореше за живота на Моисей, каза Моисей, смислеше, че Бог чрез неговата ръка ще им даде избавление. Моисей знаеше още в Египет, че Бог го е призовал да изведе евреите от Египет. Смели сте? Евреи 11 глава 24-27 стих се казва, че Моисей напусна Египет, като гледаше на невидимия. Той напусна Египет, защото имаше среща с него още в Египет. Виждаше невидимия и каза, аз видях невидимия, тия богатства не ми трябва, отивам в пустинята. Защото виждам невидимия. Невидимия уходи на там и аз отивам на там. Първото откровение, което Моисей видя, беше за невидимия. По-късно, 40 години по-късно, в Изход 3 глава, когато Моисей пасеше от сетената тъста с Йотор, той видя тая горяща капина и Господ му каза, ела сега и ще те изпрати в Израел. И му каза, аз съм оня, който съм, ще те изпратя в Египет да изведеш моя народ Израел. Сега просто Моисей получава не само откровението за Бога, но получава и призив. Да отиде да ви избави. Смени сте. Вижте как откровението се увеличава за всеки измал път, при всяка негова среща. Знаем историята, той ги извежда от Египет, отива в Изход 33-34 глава, където се описва третата среща на Моисей с Бога. На планината. В 33:11 се казва, че Бог говореше с Моисей лице в лице, както човек говори с приятеля си. И в 34:29 се казва, че когато Моисей слизаше от планината, лицето му свети, носеше двете плочи на завета, лицето му светеше, не като му е от пътта, а светеше, защото беше говорил с Бога. Вижте, в първата му среща той видя невидиме. При втората среща имаше откровението за аз съм оня, който съм. Имаше откровение за неговия призив, но при третата му среща с Бога, откровението ти идеше на друго ниво. Той вече говореше лице в лице с Господа и славата му се носеше от Моисея към народа на Израел. Имаше една градация в неговите лични срещи. И това, което виждаме навсякъде в писанията. Бог иска да ни среща и във всяка една нова среща ми дава ново откровение за себе си, ново откровение за призива, ново по-голямо откровение. Ето защо Павел казва в 2 Коринтиян 3:18, говоряки за тази история на Моисей, казва, че ние като гледаме Господната слава, се преобразяваме в Неговия образ От слава в слава. От слава в слава. От слава в слава. Не от слава в безславие. Не е деградация, а градация. Тоест има растение в тази слава. Растение в откровението за това кой е Исус. Какъв е той и така нататък. Така че тия лични срещи с Бога са изключително поне важни, защото те трансформират живота ни. Погледнете Гидеон в Съдии 6, когато имаше лична среща с ангел Господен. Ангел от Господен в Септуагинтата. Септуагинтата е превода на Стария Завет от иврит на гръцки. Е ангел от Господен Теофания, което означава явяването на Бога. Тео, което е Теос, което е Бог, и Фанио, което е явяване на гръцки. Теофания, явяването на Бога в Стария Завет. Не е просто ангел от Господа, както е, но ангелът Господен е Теофания. Тоест, явяването на Исус преди Негово въплощение. Гидеон имаше, с други думи, Гидеон имаше лична среща с Господа. Преди да отиде да освободи евреите от мадианското робство. Така че Давид имаше също лична среща с Господа. Ако си спомните Псалм 27, той казва: едно нещо съм поискал от Господа, това, което ще търся, да живея в дома Господен, да гледам привлекателността на Господа. Той казва, когато, Давид казва, 27 Псалм, не знам, 8 стих ли беше, 7 ли, казва: когато ти рече, търсете лицето ми, моето сърце ти казва лицето, че търси Господа. В някакъв определен момент Бог е казал на хората: търсете лицето ми. Защото Давид каза: когато ти каза, търсете лицето ми, моето сърце ти казва, че лицето ще търся. Така че в някакъв определен момент Бог им казва: търсете лицето ми и да ви търсиш лицето на Господа. И когато търсиш лицето на Господа и застанеш с Него лице в лице, имаш лична среща. Да не говорим за апостолите, те имаха своите лични срещи с Бога. Така че нашия свръхестествен живот не е свързан само с чудесата и знамените, които Бог ще използва в нашето служение, но те са свързани в нашите взаимоотношения с Него. С мен сте още. Да не ме изгубих някъде по пътя. Но нашите лични срещи с Него са свръхестествени. То няма как по друг начин да бъде. Няма как да бъде естествена лична среща с Него. Така че, вижте в 15 стих на 24 глава на Лука. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи към тях и вървеше с тях. Той един малък стих, обаче е пълен невероятно много с откровение, с основни духовни принципи. Вижте, че първо Исус се приближи към тях и после той вървеше с тях. И до от което беше сам. Исус каза: се приближи към тях. Едно от нещата, което искам да видите, е, че няма значение дали можем да разпознаем Господа, дали можем да го видим с очите си в момента, но Той е винаги с нас. Трябва да живеем с ясното съзнание, че Господ е с мен, независимо дали аз сега в момента се моля или не се моля, дали чета писанието или не чета писанието, дали съм на църква или не съм на църква. Господ е винаги с мен, защото Той казва: никак няма да оставя и никак няма да забравя. Няма значение къде съм, няма значение какво правя, аз не съм излязъл от Неговото присъствие. Ти не си излязъл от Неговото присъствие. Той е винаги с теб. Трябва да живеем с ясното съзнание, че където и да ходя в този свят, дали съм на работа на бюрото, или съм на работа на машината, Господ е там. Смени сте. Искам да дойдете с мен в Второзаконие. Един невероятен стих, не искам да го видите, защото само да го чуете няма да ви върши никой работа. И ако го прочетете и го подчертаете, Второзаконие 31 стих 8 мисля, че беше. Да. Вижте какво казва. Господ, Той е, който ходи пред тебе, Той ще бъде с тебе, не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави, не бой се, нито се страхуй. Всяка част от това изречение, всяка един израз е невероятно откровение само по себе си. Вижте, Той казва, че Господ, Той е, който ходи пред тебе. С други думи, там където отиваш, Господ вече е минал. Там където си в проблема, Господ вече е там и е приготвил изходен път за тебе. 1 Коринтин 10:13 ни казва, че никой изпитание не ви е постигнал, освен това, което може да носите, но заедно с това Бог не дал изходния път. Знаете така? Бог е вече пред тебе, в твоята ситуация, и Той е приготвил изходния път за тебе. Вижте, в Йоан 6 глава, ще се върна към този стих, в Йоан 6 глава искам да покажа, че Бог е пред вас, и преди ви да сте стигнали до проблема, той вече е измислил решението. В Йоан 6 глава, ако отворите и прочетете, когато Исус нахрани 5000 души с 5 хляба и 2 риби, той, множествата идваха към него, още не бяха достигнали до него, и той се обръща към Филип и му казва: Филипе, какво да направиш, за да нахрани тия това множество? И Филип казва: за колко динара там няма да стигне хляб. Исус знаеше какво ще направи. Вижте, и след това той ги нахрани с 5 хляба и 2 риби. Но искам да видите нещо. Преди самите множества да бяха дошли при Исус, преди те изобщо да знаеха, че ще имат нужда от хляб, защото в другото Евангелие се казва, че те стояха при него 3 дена и не искаше да ги пусне да ни премалее по пътя. Преди самите хора да разберат, че ще имат нужда, Исус погледна в бъдеще, каза, тези хора ще имат нужда, какво трябва да направим ние, за да може да ги снабдим с храна. С други думи, преди нуждата ти вече да е дошла в твоя живот, преди ти да си я разбрал, тя Господ вече е промислил. Така че в самата нужда, Господ вече е измислил плана за изхода от това нещо. Просто трябва да се доверим на това, че той ще даде изхода. Защото заедно с изпитанието Бог ни е дал изходния път. Просто трябва да видим, да изчакаме докато дойде този изходния път. Но Господ, той каза, върви пред тебе в Второзаконие 3:8. Той върви пред тебе. Той е пред тебе в твоята ситуация, в твоето нещо. Господ каза, върви с тебе. Той е с тебе, отдясно ти. Давид каза, Господ е отдясно ти, за да не се поклати. Когато Господ е отдясно ти и се подпреща, него няма да се поклатиш. Така че Господ върви с тебе, той е пред тебе. Вижте, Господ няма да отстъпи от тебе, казва. Няма да отстъпи от тебе. Няма да отстъпи от твоята ситуация, няма да остави в тази ситуация. Ако трябва, ще влезе с тебе в твоята ситуация, както Седрах, Месах и Евдянаго, Исус влезе с тях в пещера, или както пред Даниил Бог изпрати ангел за тули устата на лъвовете, но Господ ще влезе с теб в твоята ситуация, в моята ситуация. Защото Той няма да отстъпи от тебе. Господ няма да те отстави. Няма да те остави. Вижте, Господи, Той, който ходи с тебе, Той ще бъде с тебе, няма да отстъпи от тебе, нито ще те остави. Евреи 13:5 ни казва, че Господ каза, никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Така че той после казва, не бой се, не се страхувай. Така че няма нужда да се страхуваме от нещата, които идват към нас при положение, че просто Бог вече измислил изходния път от тази ситуация. Той ходи с нас. Виж, Исус се приближава и ходи с нас. Той се приближава и ходи с нас. И това Второзаконие 31:8, 31 стих 8 е невероятно откровение за това. Как Господ ходи с нас и не оставя за това. И след това се казва, че Исус се приближи. Той ходи, приближи се и ходи с тях. Искам да ви покажа нещо. Когато Исус се приближи, аз мисля, че вече го казах, но когато Исус се приближи, искам да ви покажа няколко израза. Ако отворите в Матия 17:7, когато Исус беше на планината на преображението, Божията слава дойде гласа на Бог, Отец каза, Той е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение, и учениците се оплашиха, като влязоха в облака. И тогава Исус се приближи към тях, и вижте какво им казва. Исус се приближи при тях, допря се до тях и рече, станете, не бойте се. Когато Исус се приближава към тебе, Той отнема страха от тебе. Смени сте още. 1 Йоанна 4:18 казва, че Божията любов изпъжда страха. Когато Исус се приближава, страха напуска. Преди малко видяхме, когато Исус влизаше в града най, смъртта трябва да напусне града. Живота и смъртта не си съжителството на място. Едното трябва да се тръгне. Когато Исус се приближи, Той ни дава откровение за своята позиция. Ако творче Матия 28:18-20 стих, Исус беше възкръснал вече, яви се на учениците си им каза, дарим се всяка власт на небето и на земята и сега идете по целия свят, проповядайте благовестието и така нататък. Но той каза, дарим се всяка власт на небето и на земята. Той се приближи към учениците и им разкри каква е неговата позиция. Дарим се всяка власт на небето и на земята. Сега за нас това малко нищо не означава, като че ли, но също влязах в някои подробности, обаче не знам дали ще ми стигне времето. Когато Адам и Ева съгрешиха, Бог им даде властта на земята и каза, владейте на земята, управляйте, знаете това нещо в Битие 1:27. Когато Адам и Ева съгрешиха, змията дойде и каза, наистина ли каза Бог? И знаете ли, Ева се осъмни, Адам се излъга, така нататък, паднаха в грях. Те предадоха властта на земята на Сатана. И нямаха власт вече върху творението. Когато Исус дойде, е в Матия 4 глава, и когато Сатана изкушаваше Исус, Сатана му каза, ако паднеш да ми се поклониш, всичко това ще ти дам, царствата на света, защото те са мои и на мен принадлежат. Исус не мога да спори. Властта на земята беше предана в ръцете на страна доброволно чрез греха. Смени сте? Ще отворя една скоба. Мисля, че 6 беше, казва, или 8, не се спомням точно, казва, че Бог създаде човека малко по-долен от божеството, чест и слава го венча и го направи господар на делата на ръцете си. Сега, Бог създаде Адам и Ева като господар на делата на ръцете си, на цялото творение. Обаче Адам и Ева предадоха тая власт, обратно предаваха на Сатана. И когато Исус дойде, И Сатана му казва, че тая власт е дадена на мен, той не му спори. Но когато отиде на кръста, умре и възкръсна, Исус каза сега, дарим се всяка власт на земята и на небето. Сменяте ли? Исус върна обратно тая власт, която Адам и Ева загубиха на творението. Исус е върна обратно на човека, но само на ония хора, които вече са го приели като Господ и Спасител. Сменяте ли? Затова сега нямаме власт на творението и природозащитниците би трябвало да са на по-заден план от християните. Ние сме тези, които трябва да пазиме творението на Бога, но това е друга тема. Вижте нещо друго. В Марк 1 глава 31 стих се казва, че Исус се приближи и като е хвана за ръката, става дума за тъщата на Петър, като се приближи, хвана я за ръка, дигна я и на часа треската я остави, тя им прислужваше. Когато Исус се приближи, той изцели тъщата на Петър. В първото нещо видяхме, че когато Исус се приближи, маха страха. Когато Исус се приближи и дава откровение за себе си, каква власт има на небето и на земята. Когато Исус се приближава, отнема болестта. Вижте в Лука 7, 12 стих до 14, това е с вдовицата от Найн. Когато Исус се приближи, смъртта трябваше да напусне. Вижте, когато Исус се приближава към нас, те са много нещата, няма да се пускам подробности, но всеки път, когато Библията използва термина приближи се, или Бог се приближи, някой друг, Господ се приближи, има нещо, което има след това, като откровение. Некой дам още едно. Лука 19:41. Когато Исус се приближи, видя града Йерусалим и плака за него. Исус видя града, приближи се към града, видя го и плака за него. Плака за негото душевно, духовно и физическо състояние. И когато Исус се приближи към нас, той навижда и започва да плаче с нас. Помните ли, когато Исус се приближи при гроба на Лазар? Просълзи се. Той се приближава към теб, той вижда твоето състояние, той не е безучастен в твоето състояние. И няма се впускам подробности. Вижте, тук при много са историите, които говорят за това приближаване на Господа към нас и всеки път има много и много откровение с това приближаване. Но когато Исус се приближи към учениците, той промени техния менталитет, техния начин на мислене. И всичко това нещо се промени в сърцето им, в живота им. По същия начин обаче Господ се приближава към нас днес в нашите ситуации. И той променя нашето естество, променя нашето мислене. Променя нашата съдба, нашата цел, нашата посока. И ние имаме нужда от такава лична среща с него, която да е свръхестествена, която да е чудотворна. Искам още едно нещо, само ще споделя друго, че го оставя за следващите пъти, когато проповядвам, но... Ще изпусна тук много от нещата, но вижте в стих 15-16 на 24 глава на Лука. И като се разговаряха тия двамата ученици и разискваха, сам Исус се приближи, вървеше с тях, но очите им се удържаха да не го познаят. Очите им бяха духовно заслепени. Тяхните очи бяха ограничени. Павел казва в Ефесяни 1 глава, той се молеше и каза, Господи, отвори им очите, за да могат да видят, да познаят Тебе. Отворим очите на сърцето, за да могат да познаят Тебе. Няма ни нужда нашите очи на сърцето, духовните ни очи да се отворят, за да може да виждаме в областта на духа и на вечността. И нека да ви покажа нещо. Ако ние започнем да виждаме в областта на духа и на вечността, това ще събуди вяра в сърцето ни. Хората веднага ми цитират Павел, където казва, че ние не живеем с виждане, с вярване. Но Павел говори, че ние не живеем с виждане в този свят. Не се съобразяваме с други думи, не се съобразяваме с проблемите в този свят. Ние не виждаме проблеми, не се съобразяваме с тях. Но Павел не говори да не виждаш в областта на духа и на вечността. Павел казва, че ние не живеем с виждане, а с вярване, но говори, че не живеем, не съобразяваме живота си с материалните обстоятелства в нашия живот. Но помните ли слугата на Елисей, сирийската армия, и каза, господаря мой, какво ще правим? Елисей се моли му каза, Господи, отвори очите да види, че тия, които са с нас, лъжат повече от тия, които са против нас. Бог му отвори очите и той видя в духовния свят огнени коне и колесници. Учител не само бяха отворени за духовния свят да види, но той видя Божия отговор на техните проблеми. И когато Бог ни отвори очите за духа на вечността, за областта на вечността и на духа, ние не само виждаме видения, ние виждаме отговорите на нашите проблеми, от които имаме нужда. Отговорите, от които имаме нужда. Така че ние имаме нужда очите на сърцето ни да бъдат отворени. И като казвам очите на сърцето, имам предвид очите на сърцето, не на физиката, защото те са отворени в момента. Но ние имаме нужда нашите очи на сърцето да бъдат отворени. Искам да покажа само няколко случая с това. Един от случаите е с Вартимей. Очите му се отвориха, преди малко го казах, очите му се отвориха, той видя Исус и го последва по пътя. Не можеше да следва Исус преди очите му да бъдат отворени. Но когато му се отвориха очите и първото нещо, което видя, първото, когото видя, беше Исус, той веднага го последва по пътя. С мен сте. И тук имаме отговор на молитва. Вартимей се молеше, Исус му отвори очите. Обаче при слепородение в Йоан 9 глава нещата стояха по малко по-различен начин. Исус му намаза скала очите и го прати в капаната Силоан. Той отиде му мисля с водата от капаната и дойде прогледнал, видя Исус, изповядал като Господ и Спасител, беше отлъчен от синагогата и така нататък. Но той се уми с водата. И Павел каза, че ние сме умити с водно умиване чрез Словото. Тоест, ние отиваме в водата на Словото, умиваме си нашите духовни очи от кълта на религията, от кълта на предразсъдъците и тогава можем да видим ясно Исус с очите на сърцето си. Но няма как да стане, ако ние не се молим, ако не влезем в Словото на Бога. Да ни се отворят очите, за да може да видим Исус. И пак казвам, дали ще го видим в Словото, дали ще го видим в пророчески сънища, видение, откровение и стъпление, това е вече в властта и приоритети на Бога да го направи по начин, по който Той иска да го направи. Но това не означава, че ние не можем да имаме лична среща с Него. То ще бъде по различен начин, но ще бъде. Още едно нещо в църквата в Лаодикия. Ви ще си спомните, че тая църква имаше погрешно разбиране за себе си. Тя се смяташе за голямата църква. Даже вижте какво казва Исус. Явът се смени малко в Откровение 3 глава. Откровение. Откровение 3 глава. Само гледа кой стих. 17. Понеже казваш, Исус говориш на Лаодикийската църква, понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. Исус си казва, ти си сляпа на църквата в това. Нямаш виждане за нещата. Тя виждаш с тесните си очи, но не можеш да видиш в областта на духа на вечността. Има едно писание в Левити 21 глава. Ела се смени за малко в Левити 21 глава. Знам, че е любимата ви книга. Вижте Левити 21:17. Господ говори още на Моисея, казвайки, говори на Аарона, като му кажеш, който от твоето потомство, от свещениците, сега една отправка, препратка, 1 Петро 2:9 ни каза, че ние сме царство от свещеници, нали така? Сега слушайте колко говори за свещеничеството. Който от твоето потомство на свещениците, във всичките ви поколения има недостатък, той да не пристъпва да принася хляба на Бога си. Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва. Човек сляп, куци така нататък. 21 стих. Нито един човек от потомство на свещеника Аарона, който има недостатък, да не пристъпва да пренесе Господня чрез огън приноси, понеже има недостатък, не бива да пристъпва да принася хляба си на Бога. 23 стих. Да не влиза до завесата, нито да се приближава до алтара, понеже има недостатък, сляп. А за да не омърсява светилище, защото аз съм Господ, който ви освещавам. Сега знам, че тук беше физически недък, но ние говорим за духовно нещо. Ако ние сме духовно слепи, ние нямаме способността и възможността да влезем в реалното присъствие на Бога там, където е Светая Светих. Защото така, ти нямаш правото да влезеш там. Ето защо Исус първо ги изцеляваше от духовната ни слепота и след това ти го виждаха него. Вартимей му бяха изцелени очите и той видя Исус. Слепородение, изцеляха му очите, видя Исус. Павел каза, молиш се, Бог да ни отвори очите на сърцето, за да го познаем. Да познаем надеждата, към която е призвал, да не познаем богатството на славното от Него наследство, силата на Неговото възкресение и така нататък. Така че, виждаме, че слепотата просто Исус иска да я махне и да имаме това виждане. И тия хора, тия двамата ученика, отивайки по пътя за Емаус, очите им се удържаха и не го разпознаха. И Господ, вижте, Той не ги обвини за това. Той ги поведе по една стъпка, по едни стъпки, докато го доведе до място, където просто очите се отвориха и те го видяха. И затова ще говорим следващия път, когато имаме тая възможност. Но искам да видите, че просто нашия живот трябва да бъде беляза от такива срещи с Бога. И това е въпрос на купнеш, въпрос на желание, въпрос на желание на купнеш, защото по друг начин няма как да стане. Моля се просто Святия Дух да разпали тая страст и това желание да имаме тия лични срещи с Бога, които са свръхестествени в своето естество, в своята природа. Бог иска да имаме тая среща с Него, чрез която Той да ни привлече по-близко и по-близко до себе си. Една последна история ви казвам и свършвам. Помните ли историята, когато Еремия беше хвърлен в ямата с тинята. И тогава просто царя заповяда да го изкарат и отиде там един човек и хвърлиха въжета. И каза, покараха ги под мишниците на човека, сложиха парцали, си спомните тази история, да не разказвам цялата, но те го издърпаха с тия въжета от тая тиня. И после в Осия, в 6 глава, или в 6-та беше в 4-та, май в 6-та, се казва, че Бог ни привлече с въжета на любов. Ти си потънал в ямата, в тинята, в кълта, в гадостта, в проблема, в всичкото нещо. Обаче Бог идва със своята любов, прекарва през твоите духовни мишници и те издърпва от тая тиня, поставяйки те на място, където да можеш да живееш и да служиш на Бога. Защото Божията любов идва, за да ни избави от тия неща. И това е свръхестествено. То няма как да стане по друг начин. Искам да се молим сега. И се моля наистина просто Святия Дух да ни отвори очите, за да може да видим в областта на духа и на вечността. Не знам, понеже нашият стил на проповядване е един говори, всички слушат. В някои църкви, нали, хората казват ами, да, така, разбираш, хората са съгласни. А в нашата църква не знам дали някой е съгласен. Но ако сте съгласни, нека се молим просто всеки един от нас лично и като църква, като цяло, като общност, дай ми своите лични срещи с Бога, защото те трансформират живота ни. Моят огромен купнеш на сърцето е, когато идваме в неделите, когато идваме във вторника, това място да бъде пропито със славата на Бога и когато влезеш в него, да можеш да зърнеш славата на Бога, да мога да видя неговото присъствие, да мога да се насладя на общението си с него, дори да не мога да пея и да хваля Бога по начин, по който Сергей Виргиния Поле го прави, да мога поне по някакъв начин и аз да изразя моето поклонение към него, защото го обичам и искам да съм с него. И наистина се моля просто църквата ни, градът ни, нацията ни да бъде потопена в славата на Бога, защото ние имаме нужда от това нещо. Не можем да живеем без славата на Бога. Просто Бог не го е направил да живеем без славата на Бога. Ето защо Павел каза на коринтияните, че като гледаме Господната слава, която се яви в лицето на Исус Христос, ние се преобразяваме в Неговата образ и подобие. Няма начин да се преобразиш в образа и подобието на Бога, ако не гледаш Неговата слава. Това е като Бог е казал по този начин. Гледаш Неговата слава и се преобразяваш Неговата образ и подобие. Боже, ние ти благодарим този ден. Ако искате, може да се изправяме, никога не го правим накрая, но като почет и като уважение към Бога. Боже, ние ти благодарим. И моля ти, Господи, този ден да отвориш небесите и отвори на това място. Не сливаш от духа си върху всеки един човек. Разпалвайки в нас страст, Господи, за Тебе. Ние ти молим, Господи, разпали сърцето ни, Господи, с нова страст, с нова любов към Тебе, Господи. Издърпай ни, Господи, с тия въжета на любов. Издърпай ни, Господи Боже, от тия ями на разочарование, на огорчение, Господи, от тия ями на предразсъдъци, от тия ями на проблеми и на трудности. Издърпай ни с тия въжета на любов и не привлечи, Господи Боже, към себе си, както ти изведе евреите от египетско робство и ги доведе през себе си, за да бъдат твой народ. Привлечи ни, Господи Боже, през този ден, през тази седмица. Привлечи ни, Господи Боже, към себе си, за да може да имаме, Господи, тая връзка с Тебе, за да може да имаме това лично интимно общение, Господи, с Тебе. Защото сърцето ни, душата ни жадува, копнеят за Тебе, Господи. Ние ти благодариме тая ден. Отдаваме ти цялата слава и те молим, Господи, в пророчески сънища, видения, откровения, изстъпления, начина по който ти го решиш да се явиш, Господи Боже, на всеки един от нас. Защото, Господи, ти си го казал, че ние, които те обичат и пазят твоите заповеди, ти ще явиш себе си на тях, ти ще изявиш себе си в техния живот. Дали ще снимаме тая лична среща, дали, Господи, ще се разкриеш с твоите дела, чудеса и знамения, но нека, Господи, да видим твоето действие. Нека да имаме тая лична среща, Господи, с Тебе, която трансформира живота ни, която на промени, на преобразява. И ние ти благодарим този ден и ти отдаваме цялата слава, Господи Боже, на Тебе. Благославяме Твоето име. И ти молим, Господи, всеки един, Господи, ако има нужда изцеление от изцеление, нека Твоята изцелителна чудотворна сила да проникне до мозъка на тялото му, носейки изцеление и освобождение. Защото, Господи, ти си казва, че изпращаш Словото си и не изцеляваш. Нека Твоето Слово сега да влезе вътре в нашите сърца, довеждайки до изцеление в нашите тела, в нашите души, в нашите сърца, довеждайки чрез нас изцеление към хората, при които ти не изпращаш през следващата седмица. Довеждайки, Господи Боже, Твоето присъствие в нашия живот, ние да можем да го изявим, Господи Боже, към хората, от този свят. Понеже Господи, ти си ни казал, че носим благоуханието на познанието за Тебе. И ние те можем да познаем, Господи, Теб, Исусе, като личност, като дело, като характер, да познаем Твоята сила, Твоята слава, така че да можем да изявяваме Теб, Исусе, в този свят. И Господи Боже, ти всеки ден да започнеш да прибавиш към тази църква хора, които да се спасяват. Защото това е желанието и купнежът на сърцето ни. Да видим, Господи, тая промяна. В името на Исус, Татко, ние ти благодариме за духа, който си положил да живее вътре в нас. Благодарим ти, святи души, че ти, създателят на небето и земята, си избрал да живееш в нашите смъртни тела, обитавайки в нас и правейки от нас обиталище на Твоето присъствие. Благодарим ти, ти отдаваме цялата слава и ти моля, Господи, Твоята благодат, милост, мир, Господи, да бъде с Твоите хора през следващата една седмица, Твоята сила и Твоята слава да ги изпълни от главата до петите, така че където и да ходят, те да могат да носят Твоята слава към хората, при които ти ги изпращаш. Благослови ги, Господи Боже, благослови Той дом, благослови Той град с Твоето присъствие. В името на Исус, Татко, ние ти благодарим и ти отдаваме цялата слава да в името на Исус. Амин. Бог да ви благослови. Имайте една чудесна, приятна лятна седмица.